тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін қарашаның 17-сі, бейсенбі, Астана уақыты, кешкі сағат 7, микрофон алдында Саида Бабамғожа. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасын әдеттегідей соңғы жаңалықтармен бастайды. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Нұр Отан партиясы 25-ші қарашада, ал Азат жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясы 26-ші қарашада съездерін өткізеді. Беларусь елден үкіметтік емес ұйымның екі қызметкерін шығарып жіберді. Германия сыртқы істер министрі Түркменстанға барды. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. Азат жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясы 26-шы қарашада съезін өткізеді. Бұл туралы партияның тең төрағасы Жармахан Тұяқбайға сілтеме жасаған Қазақстан жаңалықтар агенттігі хабарлап отыр. Кеше президент Нұрсұлтан Назарбаев парламентті таратып, қаңтардың 15-сіне кезектен тыс парламент сайлауын белгіледі. Орталық сайлау комиссиясы қарашаның 16-сы күні мәжіліс депутаттығына партиялық тізім бойынша сайланатын үміткерлерді тіркеудің басталғандығын хабарлады. Ал Нұр Отан партиясының тең төрағасы президент Нұрсұлтан Назарбаев 25-шы қарашада партияның кезектік съезін шақыру туралы қаулыға қол қойды. Бұл туралы партия төрағасының бірінші орынбасары Нұрлан Нығматулин брифингте мәлімдеді. Съезде партиялық тізім бойынша сайланатын үміткерлердің тізімі бекітіліп, сайлау алды бағдарламасы қарастырылады деп хабарланып отыр. Беларусь билігі Брест қаласында үкіметтік емес ұйымда жұмыс істейтін екінші поляк әйелін депортациялап жіберді. Беларусьтің шекара күзеті осы елде жүрген Польшаның Фундация Институтум Ориенталиум ұйымының қызметкері Кинга Ксицотты ешқандай ресми түсініктеме бермесен Польшаға қайтарып жіберді. Оған тек Беларусьте жүрмегенін жөн деп ескерткен екен. Осы ұйымның тағы бір қызметкері Магдалена Калиновска Могилев қаласынан кетуге мәжбүр болды. Калиновска Могилевте тамыз айынан бері Беларусь кәсіпкерлеріне Польшадағы дайындық бағдарламаларына өтініш беруге көмектесіп жүрген болатын. Беларусьтегі 9,7 миллион халықтың 4% этникалық поляктар.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Кувейтте премьер-министрдің отставкаға кетуін талап етіп жатқан шерушілердің біразы кеше кешке қарай парламент ғимаратына басып кірді. Шерушілер парламент ғимаратының үлкен залына кіріп, ұлттық әнұранды айтып шыққан. Куәгерлердің айтуынша, полиция шерушілерді ғимаратқа кіргізбеу үшін таяқ қолданған. Мемлекеттің негізгі мәселелерін биліктегі әл-Сабах әулеті шешіп отырады. Алайда Кувейт парламентінің ықпалы парсы шығанағындағы өзге елдерден де әлдеқайда жоғары. АҚШ-тың стратегиялық одақтасы Кувейтте реформалар жүргізуді талап еткен жаппай наразылық шаралары болған жоқ, бірақ соңғы айларда елдегі жемқорлықтың тым жоғары болуына байланысты наразы көңіл күй күшейе түскен болатын. Бірқатар оппозициялық депутаттар премьер-министр билеуші әулеттің ықпалды адамы шейх Насыр әл-Мухаммед әл-Сабахты коррупциялық іске қатысы бар деп айыптайды. Италияның жаңадан тағайындалған премьер-министрі Марио Монти бүгін парламентте экономикалық бағдарламасын ұсынады. Ол кеше ант қабылдап қызметіне кіріскен болатын. Еурокомиссияның бұрынғы комиссары болған Марио Монти сондай-ақ жаңа үкіметте қаржы министрі қызметін де атқарады. Жаңа үкіметтің алдында қатаң экономикалық бағдарламаны жүзеге асыру міндеті тұр. Бұл инвесторлардың Италия банкроттыққа ұшырамайды және халықаралық қауымдастықтан қаржылық көмек алмайды деген сенімін қайта оятуға бағытталып отыр. Сарапшылар Италияның дағдарысқа түсуі еуро аумақтағы 17 елде қаржылық дағдарысқа ұшыратады деп қауіптенген болатын. 68 жастағы Марио Монти отставкаға кеткен Сильвия Берлусконидің орнына 14-ші қарашада премьер-министр болып тағайындалған еді. Германия сыртқы істер министрі Гидо Устервеле энергия тасымалы мен адам құқықтары жағдайы мәселесін талқылау үшін бүгін Түркменстанға барды. Бұл туралы германиялық ақпарат агенттігі хабарлап отыр. Соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар, бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.